είναι γεγονός ότι έτσι δουλεύει δυστυχώς η αγορά. Προδιαγράφει τις τιμές άμεσα πριν καλά-καλά συμβεί το γεγονός. Δηλαδή, με λίγα λόγια, με απλά λόγια, πριν δηλαδή πουληθεί το φρέσκο λάδι, παράδειγμα, έχουν σχηματιστεί οι τιμές στο ράφι.
Αυτό είναι χρηματιστήριο, κύριε Αντωνόπουλε. Δεν είναι αγορά,
ναι,
είναι χρηματιστήριο.
Ακριβώς, έτσι δουλεύει το χρηματιστήριο, όπως το είπατε. Το λάδι είναι, κατά πολλούς είναι χρηματιστήριο και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, όμως θα πω ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εμείς με τις τιμές στις δύο πλευρές, δηλαδή ο καταναλωτής και ο παραγωγός, είναι αυτά τα οποία γίνονται στο ενδιάμεσο. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που παρεμβάλλονται ανάμεσα στον παραγωγό και στον καταναλωτή. Και αυτό έχει επιπτώσει όχι μόνο στην τιμή, αλλά και στην αξία, αν θέλετε, και στην, όχι μόνο στην εμπορική αξία του προϊόντος, αλλά και στην ποιότητα του προϊόντος.
Αυτή είναι η διαφορά μας σε σχέση με τις άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου, κύριε Αντωνόπουλε.
Ναι, ναι.
Το γεγονός ότι παρεμβάλλονται κάποιοι.
Εκεί οι αγορές λειτουργούν και λίγο διαφορετικά, θα έλεγα. Ας πω ένα παράδειγμα, ότι η Γερμανία, έχουμε ακούσει όλοι ότι πουλάει μερικές φορές λάδι, το δικό μας λάδι, φτηνότερο από ό,τι πωλείται στην Ελλάδα. Και πολλά προϊόντα αγροτικά, ελληνικά, έχουν καλύτερες τιμές εκεί. Προφανώς αυτοί που τα προμηθεύονται ή τα προωθούν στο εμπόριο έχουν καλύτερη, αν θέλετε, τρόπο προώθησης. Δηλαδή μπορεί να τα παίρνει από έναν συνεταιρισμό σαν και εμάς, παράδειγμα, και να τα πηγαίνει κατευθείαν, ας πούμε, αυτός που έχει το κατάστημα στο ράφι του. Οπότε δεν μπαίνουν μεταξύ μας άλλοι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διοχετεύσεις ένα προϊόν στο εμπόριο. Δυστυχώς το ελαιόλαδο πηγαίνει σε μεγάλους, συγκεντρώνεται σε μεγάλα χέρια. Δηλαδή το παίρνουν συνήθως έτσι, το μεγάλο ποσοστό της αγοράς πηγαίνει σε μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι στην Ιταλία και αλλού, τέλος πάντων, και αυτές στη συνέχεια το μοιράζουν σε πιο μικρούς και τυποποιούν ανάλογα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον έλεγχο, προσέξτε, τον έλεγχο των τιμών. Δηλαδή ελέγχουν, ξέρουν, δηλαδή ρυθμίζουν την αγορά με απλά λόγια, και στην αγορά, αλλά και στη διάθεση του προϊόντος στην πόλη, μαζί με τις μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ.
Κύριε Αντωνόπουλε, αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε.
Να είναι 1:3 η αναλογία. Δηλαδή, αν εμείς π.χ. θα πάρουμε 5 ευρώ, στο ράφι θα πάει με 15.
Μάλιστα. Αυτό γίνεται, μπορούμε να το καταλάβουμε, ότι μπορεί να γίνεται μέσω Ιταλίας για άλλες εξαγωγές σε άλλες χώρες. Αλλά μέσω Ιταλίας να γίνεται και για την Ελλάδα, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε πώς γίνεται αυτό.
Και όμως το μεγάλο ποσοστό του ελληνικού ελαιολάδου που φεύγει χύμα πηγαίνει στην Ιταλία.
Μάλιστα, και επιστρέφει εδώ στη χώρα τυποποιημένο με τις
εταιρείες. Μπορεί κάποιος να πάρει από την Ιταλία ένας μεγάλος έμπορος, παράδειγμα, ή μια αλυσίδα που προωθεί και να το πάει στη Γερμανία και να είναι πιο φτηνό από το ελληνικό.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στα δικά μας, λοιπόν, με την υπάρχουσα παραγωγή και με το Σεπτέμβρη που έρχεται, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα, κυρίως πάντα μιλάμε για την δικιά σας την εργασία, πώς πήγε φέτος, δηλαδή η καλλιέργεια και η παραγωγή λαδιού, και μια εικόνα που μπορούμε να έχουμε μια άποψη για το πώς θα πάνε οι τιμές από το Σεπτέμβρη.
Βεβαίως, κύριε Παγκαλή, εμείς εδώ έχουμε μια πάρα πολύ καλή παραγωγή, να ξέρετε, στη Μεσσηνία. Φέτος έχουμε βέβαια ακόμα τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως ξέρετε, όπως έχουμε όλοι. Αυτό έχει ένα, αν θέλετε, το καλό με αυτό είναι ότι μειώνονται οι ασθένειες, αν θέλετε, ή οι προσβολές στον ελαιόκαρπο, άρα είναι πιο ποιοτικός. Από την άλλη όμως εξασθενεί το δέντρο και έχουμε προβλήματα όσον αφορά τα προβλήματα με την λειψιδρία. Δηλαδή η παραγωγή θα μειωθεί λόγω της λειψιδρίας. Όμως γενικά τα ελαιόδεντρα μέχρι και τώρα που μιλάμε είναι σε άριστη κατάσταση και πάνε πάρα πολύ καλά. Και από όψη δηλαδή παραγωγικότητας και ποιότητας. Όμως υπάρχει μεγάλη ανησυχία, γιατί βλέπουμε ότι ο Αύγουστος συνεχίζεται να είναι θερμότατος, θα έλεγα, γιατί ακόμα έχουμε 41 και 42 σε κάποιες περιοχές. Οπότε αυτό, αν συνεχιστεί η ανομβρία και οι υψηλές θερμοκρασίες και τις αρχές Σεπτέμβρη, θα είναι όντως καταστρεπτικό για την παραγωγή μας. Οι τιμές όμως φέτος θεωρώ και πιστεύω ότι θα είναι καλύτερες από πέρυσι. Όταν λέω καλύτερες, ενώ θα είναι πιο προσιτές στον καταναλωτή. Θα πέσουν. Γιατί? Θα σας πω, υπάρχει αυτή τη στιγμή, η περσινή χρονιά σημαδεύτηκε με ένα ακραίο φαινόμενο, το φαινόμενο της ακαρπίας, το οποίο έπληξε και περιοχές της Βορείου Ελλάδος, όπως ξέρετε και εκεί υπάρχουν ελιές, και γενικότερα δεν υπήρχε καθόλου παραγωγή, σχεδόν μηδενική. Αυτό όμως φέτος δεν συμβαίνει, το φαινόμενο. Μπορεί να έχουμε άλλα προβλήματα, αλλά αυτό το φαινόμενο δεν συμβαίνει.
Yes.
Και είχαμε και το πρόβλημα με τις μεγάλες παραγωγές χώρες όπως η Ισπανία, που και αυτή η πρόπερση είχε σοβαρά προβλήματα με την ανομβρία και δεν είχε σχεδόν, είχε την ελάχιστη παραγωγή που κάνει σε μέσο όρο δεκαετίας. Άρα, επειδή αυτά τα δύο δεν συμβαίνουν φέτος, πιστεύω ότι η χρονιά θα είναι καλύτερη όσον αφορά τις τιμές και θα είναι πιο προστό το ελαιόλαδο στους καταναλωτές. Το πόσο τοις εκατό όμως Δεν μπορώ να σας το προσδιορίσω από τώρα. Θα υπάρχει μια αισθητή μείωση που ήδη φαίνεται. Όμως να πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο. Το φαινόμενο της αδυναμίας του καταναλωτή να ανταποκριθεί στις ψηλές τιμές, με αποτέλεσμα να μειώνεται, να μειώνονται οι πωλήσεις του ελαιολάδου. Γιατί δεν πάει
είναι αλυσίδα αυτά. Το καταλαβαίνετε, κύριε Αντωνόπουλε, έτσι. Όταν κάποιος το χρησιμοποιεί πια με το σταγονόμετρο, για να μην έχει μεγάλο κόστος στην κατανάλωση λαδιού, φυσικά και θα μειωθούν οι πωλήσεις. Είπαμε, νόμος αγοράσει και της ζήτησης, ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Θέλω όμως να μας πείτε αν υπάρχει κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει και σε κεντρική διοίκηση, προκειμένου να συγκρατηθούν και οι τιμές, να μην υπάρχουν υπέρογκα κέρδη από την άλλη πλευρά σε κάποιες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και να μην υπάρχει τόσο μεγάλο κόστος και για εσάς την παραγωγή, αλλά και για τους καταναλωτές στην αγορά.
Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι να μπορεί να προσδιορίζεται και να ελέγχεται η ποιότητα του ελαιολάδου. Γιατί όταν υπάρχει δυνατότητα, ας το πούμε έτσι, νοθείας, δηλαδή νόθευση του προϊόντος με άλλα έλαια ή γενικότερα, αυτό δημιουργεί υπερκέρδη. Με αποτέλεσμα να επηρεάζει αυτό, αν θέλετε, και τις τιμές. Δηλαδή δεν το βγάζουν φτηνότερο το λάδι όταν ας πούμε το νοθεύουν, απλώς έχουν τεράστια περιθώρια, με αποτέλεσμα, προσέξτε, να μην καταναλώνετε το πραγματικό ελαιόλαδο, να καταναλώνετε ένα ελαιόλαδο το οποίο δεν είναι δικό μας. Άλλα έλαια. Αν δηλαδή εστιάσουμε στην ποιότητα του προϊόντος και στην διασφάλιση της ποιότητάς του στο ράφι, από τον παραγωγό, δηλαδή στον καταναλωτή, αυτόματα οι τιμές θα εξομαλυνθούν. Ένας παράγοντας είναι αυτός. Ένας άλλος παράγοντας έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται γενικά τώρα η διάθεση του ελαιολάδου. Δηλαδή, θα πάει στην Ιταλία, από την Ιταλία θα πάει σε κάποιες χώρες, θα ξαναγυρίσει πίσω κτλ. Και λέμε, γιατί το λάδι δεν θα πηγαίνει στην Ιταλία και να πηγαίνει μετά στις αγορές της Ευρώπης και να μην πάει από εμάς κατευθείαν στις αγορές της Ευρώπης.
Είναι καλό ερώτημα. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί δεν γίνεται
καμία αυτή την παράκαμψη, τέλος πάντων.
Ναι, γιατί δεν γίνεται, να μας πείτε, κύριε Αντωνόπουλε, αυτό.
Η παράκαμψη αυτή δεν γίνεται τυχαία, να ξέρετε. Γίνεται γιατί εκεί
μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν γίνεται τυχαία, ναι.
Ναι, γιατί έχει ένα αυξημένο κόστος αφενός και αφετέρου όταν το πάρεις από τρίτο χέρι, λογικά θα είναι πιο ακριβό. Και όμως είναι πιο φθηνό. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία, η οποία δουλεύει πολύ με τη χημεία και μπορεί και φτιάχνει τα ελαιόλαδα ώστε και τα δικά μας και από άλλες χώρες και να βγουν, ας πούμε, σε μια συγκεκριμένη ποιότητα, σε μεγάλες αλυσίδες και να είναι καλύτερη η τιμή. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Θα έλεγα δηλαδή ότι το λάδι που από τη στιγμή που μπαίνει στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ, εκεί αρχίζει και κάπου, ας πούμε, ξεφεύγει. Δηλαδή δεν μπορεί το προϊόν αυτό να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές που έχει το ελαιόλαδο, ούτε και στην τιμή όμως.
Πάντως αδυνατό να κατανοήσω πως δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την τεχνογνωσία όταν είναι μια χώρα που έχει τόσο μεγάλη παραγωγή και μάλιστα και τέτοιας ποιότητας παραγωγή λαδιού. Θα μπορούσαμε, φαντάζομαι, και το επιστημονικό προσωπικό έχουμε που μπορεί να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμός εκεί, έτσι.
Θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο θέμα τεχνογνωσίας, είναι και θέμα, ας πούμε, διακινητών. Δηλαδή, τα κανάλια διανομής ελέγχονται από τους μεγάλους, τις μεγάλες εταιρείες. Δεν είναι τόσο εύκολο να αποκτήσεις ανέξοδα αυτά τα κανάλια διανομής. Και όταν πας να μπεις σε αυτό το κανάλι μέσα,
δέχεσαι και πόλεμο, μπορώ να φανταστώ.
Ναι, υπάρχει αδυσόπιτος πόλεμος.